Zveme vás do světa sportovců, za hrany mantinelů, postranní čáry i cílové rovinky. Agresor, oběť, znásilnění, sebeobrana. I to jsou bohužel témata, o kterých musíme mluvit. Začíná Fórum bez frází na téma sexualizované násilí ve sportu. Hosty dnešního fóra jsou Tereza Vytlačilová.
Ahoj.
Michaela Studená.
Ahoj.
A Pavel Houdek.
Ahoj.
Pavle, proč vlastně používáme ten termín sexualizované násilí? Proč neříkáme sexuální násilí?
Protože na slovech nesmírně záleží. A tím pojmem sexualizované násilí chceme říct, že znásilnění, obtěžování a tak dále není vůbec o sexu, a to ani pro jednu stranu. Samozřejmě jak pro tu oběť nebo přeživší, tak pro toho násilníka. A sexualizované to slovo vlastně znamená, že to sexualizuje ta společnost. A já používám takovou větu, která to dobře vysvětlí a říkám, že když někoho zmládím rýčem, tak tomu taky nebudeme říkat zahradničení.
Ostře hned na začátek, jak vidím.
Je to tak.
A Míšo, Pavel použil termín přeživší nebo oběť. Jaký je vlastně mezi tím rozdíl v tom, jak to vnímáme? Proč přeživší, proč oběť?
Já třeba nemám ráda ani jedno slovo. Já mám radši hrdina nebo hrdinka, protože ten člověk vlastně si prožil něco strašně traumatizujícího, něco strašně těžkého, co ho poznamená vlastně po zbytek života. A on přesto dokázal, ať už se jedná o to sexualizované násilí nebo třeba domácí násilí, kterému my se věnujeme, tak dokázal z toho jakoby vyváznout, dokázal to, nehodí to za hlavu, bude s tím bojovat do konce života. Právě proto ráda používám slovo hrdina nebo hrdinka, protože je to vlastně strašně hrdinský čin se tomu postavit.
Máme tady takovou hrdinku. Díky moc, Terko, za to, že jsi přišla a že budeš ty svoje zážitky sdílet, protože bez tebe bychom se vlastně nikam neposunuli, ani my ve studiu, ani my jako společnost. Řekni, jaké byly tvoje první zážitky ve světě sportu, myslím ještě ty hezké?
Těch hezkých určitě na tom začátku je hodně. Já jsem začínala se sportem asi na základní škole, na prvním stupni, na přespolním běhu. A tam jsem se nějakým způsobem dostala obecně ke sportu a potom k atletice. A tím, že nás taťka v rodině s bráchou vedl od malinka ke všem sportovním aktivitám, jízda na kole, brusle, cokoliv, míčový sporty, tak já jsem k tomu měla vždycky blízko a ten přespolní běh v podstatě spustil nějakou tu atletickou dráhu.
Co se ti na té atletice líbí? Nebo líbilo?
Je to individuální sport a já jsem hodně soutěživá, cílevědomá a člověk, když se postaví na tu startovní čáru, obecně řečeno, tak je tam sám za sebe. To je na tom to skvělý. Zlepšujete se, dáváte do toho vlastně všechno a děláte to jenom a jenom čistě tak, jak vlastně vy chcete. Jste tam v tom sama, plus samozřejmě trenéři a okolí, ale já jsem vždycky milovala na té atletice to, že člověk dosáhne toho úspěchu, dokáže to sám, dokáže to jako jeden člověk. Není to týmový sport a to bylo vlastně to. A samozřejmě atletika, královna sportu. Takže sport úplně ten, podle mě, velmi těžký, ale mě přirost k srdci už odmala, takže já jako, líbí se mi prostě atletika sama o sobě.
A dělala jsi oštěp, je to tak?
A začínala jsem s běháním přes poláky, dlouhý běhy, potom více boje, všechny žákovský mladší kategorie jako více bojařka a ten oštěp byl nejsilnější moje disciplína. Takže jsem se potom přesměrovala už potom na oštěp.
A jaké jsou největší úspěchy podle tebe v té tvojí kariéře?
Podle mě, tak je to spoustu titulů mistra republiky ve víceboji, v kouli, v oštěpu, ale co si cením nejvíc je účast na mistrovství světa juniorů v Americe, kde jsem před začátkem mistrovství světa byla tabulkově pátá na světě. Takže jsem měla na medaily, i co se výkonu týkalo, měla jsem formu. Skončila jsem 11. teďka s odstupem času těch let. To považuji za skvělý úspěch. Takže pro mě jako dostat se z maličkého města, dostat se na mistrovství světa juniorů do Ameriky, tak to bylo to top, co se mi povedlo.
Zároveň člověk, který zná tvůj příběh, který je zveřejněný na Bez frází s názvem Až tohle skončí, tak ví, že to mistrovství světa bylo ale velkým kamenem úrazu, kde se vlastně zlomil tvůj život, nejenom ta atletická kariéra. Ale my jsme teď na začátku a jsme na začátku u setkání s tvým trenérem. Jaké bylo to setkání na začátku? Jak se to vlastně vyvíjelo?
Tak úplně ze začátku to bylo normální setkání, kdy on mi nabídl, jestli se nechci přidat do atletického oddílu v Poličce. On tam nebyl jako jediný trenér, naopak byl jako druhý trenér, třetí trenér klidně, takže pro mě to byla určitě jasná volba. Malé město není moc možností, kde se realizovat, takže jsme se potkali tam. Ze začátku jsme byli skupina 10-12 atletů, 2-3 trenéři, skvělá parta lidí, chodili jsme dvakrát týdně trénovat, všechno bylo fajn. A ten nestandardní vztah, ten se začal vyvíjet až vlastně z lety, z výkony a postupem času. Takže ze začátku jsme se potkali na tom přespolním běhu, potom samozřejmě na základní škole, protože zároveň on to byl učitel nebo zástupce ředitele na základní škole, takže jsme se potkávali i ve škole. On mě učil na fyziku na druhém stupni, takže jsme to měli tak jako propletený i do té školy. A jo, ty začátky byly klasický, jak si dovedete představit, dvakrát týdně trénink a nic navíc.
Pavle, co ta role toho agresora, když je to trenér a zároveň učitel?
No to je samozřejmě jedna z nejhorších situací, ale zároveň jedna z nejobvyklejších, protože agresor v případě těch sexuálně motivovaných trestných činů je ve více než 80% někdo, koho ta oběť zná. A velmi často to je právě nějaký vedoucí, trenér, učitel, soused, někdo takový.
A jak je těžké se s tím vlastně vyrovnat, když je to člověk, kterému vlastně do značné míry vzhlížím. Je to můj trenér, který rozumí tomu tématu víc než já. Je to můj učitel, který umí tu fyziku líp než já. Tak to je těžké přece pro tu oběť.
No je to neuvěřitelně těžký a obzvláště v takovéhle konfiguraci, kdy ta přirozená role toho člověka je toho učitele nebo trenéra poslouchat. Že on mu dává pokyny a já mám dělat, co on dělá. A všichni to kolem mě očekávají to třeba i rodiče, moje okolí, že jo, to je neodmluvají učiteli, neodmluvají trenérovi. Takže ta konfigurace je daná takhle mocensky od začátku a když se pak děje něco, co se dít úplně nemá, tak vůbec to pochopit, že to je za hranicí, je neuvěřitelně těžký, že? Protože ty role jsou jako jasně daný a teď ten člověk po tobě něco chce a on pořád posunuje hranice pomalinku a zkouší, kam může. Takže ono to není najednou z ničeho nic, nějaká velká věc. Ale pořád jsou takové drobné věci, kdy ten člověk si říká, no tak už je to moc, nebo není, tak asi to je normální, nebo není. Až je vlastně v té pasti tak hluboko, že už z ní nemůže ven.
Míšo, jak to funguje tady v té situaci, kdy vlastně ten agresor je zároveň na úrovni trenéra nebo učitele?
Tady vlastně vznikají hodně podobné prvky domácímu násilí, protože ta autorita, jako je například ve formě otce nebo matky nebo jednoho z rodičů, tak se vlastně promítá do autority toho trenéra. Ta oběť, ten hrdina, který tím se vlastně musí každodenně vypořádávat, tak nejenom, jak říká správně Pavel, se mu posunují vlastně ty hranice, protože je mu neustále říkáno, co má dělat a postupně ten člověk ho posouvá do pozice, kam ho chce dostat, ale zároveň ještě tady dochází ze strany třeba rodiny nebo ostatních třeba i spolužáků, kamarádů z té atletiky k normalizaci těch vztahů, protože říkají, ale teď to je přece normální, že on chce pro tebe to nejlepší, to je špičkový trenér, on ti říká tohle, tak to, když to uděláš, tak z tebe opravdu najednou bude ten špičkový závodník. A ve chvíli, kdy vy jste tou obětí, kdy vy jste vlastně lapena do té sítě, tak nemáte moc kam se hnout, protože vlastně všichni, kteří by vám měli pomoci, tak spíš říkají, ale zkus to zkousnout, teď jako tady na konci je ta zlatá medaile, protože vy tam najednou vidíte ten cíl, za kterým jdete.
Bylo to tak tady?
Bylo to tak. Jednoduše řečeno, jak jsem tady na začátku říkala, že jsme se vídali dvakrát v týdnu, tak potom tím, jak se to všechno zintenzivnilo, ty tréninky potom přeskočily do báze, že jsme trénovali už v menší skupině, potom 4x, 5x, pak už 6x týdně, čím jsem byla starší. A ten člověk v podstatě už nebyl jenom můj trenér, ale viděli jsme se každý den. Viděli jsme se velmi intenzivně a nejen vlastně na tréninku. On to svoje jednání ke mně si myslím nějakým způsobem možná mohl mít promyšlený, možná ne, to jsou domněnky, ale už od malička si mě tak nějak jako snažil odtrhnout od přátel, od rodiny. Neměla jsem vlastně čas na nic jiného, než na školu, na trénink, učit se, spát a zase ten stereotyp v podstatě pořád dokola. Takže máte kamarády v atletice každý víkend na závodech, takže tam se hrozně těšíte. Nicméně na nic jiného jsem neměla čas. Jo. A tím, jak to bylo intenzivní, to naše setkávání, tak pak to přešlo i do těch nestandardních věcí. Jo. Jezdili jsme spolu na soustředění, na týden, na 14 dní, nejen po České republice, ale mimo Českou republiku. Potom už jenom spolu, že jsme, ta skupina se rozpadla, rozpustila, prostě on se začal věnovat individuálně jenom mě.
Ono se občas poukazuje na to, že v českém sportu je málo peněz a že když takhle trenér objednává pokoj pro sebe a nějakou svěřenkyni, takže je to třeba z důvodu, že nejsou peníze na svazu nebo v klubu na to, aby se objednávalo víc pokojů. A bylo to třeba takhle i ve vašem případě?
Tím, že jsme byli z malého města a dotovali jsme to všechno z vlastní kapsy nebo moje rodiče, plus samozřejmě on, tak dejme tomu, že ano, jedna myšlenka byla ušetřit. Takže určitě to byl jeden důvod, proč mě potom začal i on sám masírovat, abychom ušetřili za maséra, za ubytování. Nicméně to nebylo jenom to. Jo, ten důvod byl určitě i jiný, takže to byl možná jeden z důvodů. Jo, když jste na malém klubu, tak tam to zázemí opravdu není. Finance tam nejsou žádný. Když je atlet anebo jakýkoliv sportovec z malého města, tak je to mnohem těžší, než když jste v USK nebo v PSK, kdekoliv v pražském klubu, kde to zázemí je lepší, ta podpora je větší skupina lidí, takže tam se úplně nemůže tak často stát, že ten trenér potom má tolik prostorů na toho svýho svěřence, i včetně teda toho ubytování a těch pokojů.
Pavle, co ty hranice? Jak člověk si má vlastně sám se sebou je nastavit, aby poznal, kdy už je to moc? Dá se to, a zvlášť dá se to, když je člověk mladý, když je to dítě nebo dospívající člověk?
Je to velmi těžký. No, a já vlastně, než odpovím, tak chci říct, že to nejsou nějaký takový knížecí rady, který by říkali, hele, jo, když se vám to stalo, tak jste, nebo se vám to děje, tak jste to udělali blbě, protože jste se nenastavili hranice. Jo. Je potřeba říct, že ten člověk, který to násilí páchá, obzvláště, když se bavíme o takovýhle konfiguraci, kde on je starší a nějaká autorita, ale to je jedno, nemusí být, tak on je vždycky ten viník. Ale existují nějaký nástroje, jak se tomu snažit zabránit. A první, ještě pořád, než odpovím, je, aby byly nastavené správně struktury, aby tam byla nějaká kontrola, mantinely a pravidla, že se něco takového dít nesmí. A když se to děje, tak to někdo vidí a upozorní na to. To je první věc. Ale na osobní úrovni, ano, taková hlavní myšlenka je, že ta autorita je autorita v něčem. Tak trenér je třeba autorita ve sportu, tak tam ano, tam má tu expertízu, tam mi může udílet rady, ale už se to netýká nějakého mýho osobního života a dalších věcí. A tam je potřeba chápat, že je někde ta hranice. Ale samozřejmě, pokud je to starší trenér na malém městě, já chodím do školy, ještě to je můj učitel, tak tu hranici poznat je neuvěřitelně těžký a zvládnout to je skoro nemožný.
Míšo, vy to říkáte často v Podsvícnem, že vždycky za to může ten agresor a vždycky je to chyba toho násilníka. Notabene tady to byl člověk o 40 let starší, říkám to správně, Terko. O 40 let starší. Jak vlastně se tomu dá čelit, když ti usurpuje ten tvůj čas pro sebe, když ti neumožní stýkat se s jinými lidmi, když je to všechno pod rouškou toho, že musíme trénovat, musíme být spolu víc v kontaktu, musíš dávat pozor na školu, že vlastně ten člověk ani nemá moc únikových cest.
Je to nesmírně těžké pro dospělého člověka a prakticky nemožné pro dítě. Ve chvíli, kdy nezasáhne nikdo z dospělých, kdy nikdo z dospělých neřekne takhle ne, to už je moc, to už ti prostě strašně leze do soukromí a tady by měla být jeho hranice, on není tvůj rodič, on prostě ti nemá co třeba po večerech vypisovat, on se nemá co vůbec starat o tvůj soukromý život, tak nemá prakticky žádnou šanci.
Vypisoval po večerech.
Ano. Měli jsme, nevím, kdy to začalo, to si přesně nevybavím, nepamatuju, ale měli jsme domluvu, že vždycky večer po tréninku, po učení v 9:30, tehdy ještě, že zapnu ICQ a tam třeba na hodinu se sejdeme, zhodnotíme trénink, přípravu, co nás čeká dál, jak se cítím a podobně, takže jsme byli v intenzivním kontaktu i večer, minimálně na hodinu.
Když jsi říkala, že vlastně jste se dostali do fáze, že on tě i masíroval, tak se obávám, že tam už je k nějakým těm nepovoleným dotykům hrozně blízko.
Bylo to tak. Samozřejmě před závodem hřejivka, emulze, rozmasírovat, bolový lítko. To podle mě dělá jako spoustu trenérů. Tam nevidím nic špatného. Nicméně ano, ty masáže potom byly třeba na soustředění po dvoufázovém tréninku večer, takže tam přístup k tomu mýmu tělu a k té intimitě, tak ten byl úplně jako jednoduchý.
Kolik ti bylo roku?
Když se to začalo převracet do toho nestandardního vztahu svěřenec-trenér, tak 15 a bylo to těsně před mými 16. narozeninami.
Co se s člověkem děje, když vlastně tohle se mu děje? Když najednou někdo jiný má moc nad jeho tělem?
On sám tu moc jakoby ztrácí. A vy si to uvědomujete do jisté míry, ale berte to tak, že to není věc, která by se stala najednou. To není něco, co by přišlo jako řez. Ale je to dlouhodobá záležitost, je to dlouhodobé zpracovávání toho člověka, toho hrdiny. A ten najednou přestává být, když to řeknu hnusně, ale hlavní postavou svého příběhu. A tou hlavní postavou toho příběhu se začíná stávat agresor, který vlastně zároveň určuje hranice tomu hrdinovi. A je, když je někdo v takhle útlém věku, vzpomeňme si možná všichni, co my jsme dělali, když nám bylo 15, jak jsme sami sebe vnímali, jak jsme vnímali rodiče, autority kolem nás, učitele, kamarády, tak vymanit se z toho je prakticky nemožné.
Co se s tím dá dělat, když vlastně něco takového se stane? Já si třeba vůbec nedokážu představit situaci, že bych si v 15 letech něco jako takového uvědomila, že teď je mi 41 a vlastně, když člověk jako má nějak zpracované ty zkušenosti životní, tak to pozná, ale v 15 letech nebo když je člověk ještě mladší?
No, to je součást celé ty dynamiky a vlastně i snahy toho agresora. Právě tady to zaznělo velmi popisně, jak on pomalu posunuje hranice a v každý okamžik vlastně může vycouvat, protože OK, tak je to nějaká masáž, někam mi zajela ruka, ale vlastně, když by se Terka v ten moment ohradila, tak to, co by se stalo, by bylo, no tak tě masíruju, tak jako co děláš. A to je součástí manipulace, že ten člověk tě vlastně neustále utvrzuje v tom, že to, co se děje, je vlastně běžný, normální, standardní. A jak se to posunuje pořád pomalu, tak ty vlastně nemáš ten moment, kdyby si řekla, OK, tak tohle už je moc. A i když ho máš, tak si říkáš, OK, tak ale a to je taky součástí manipulace. Dobře, tak byla jsem s ním na pokoji, možná, nevím, jsem se tam neměla převlíkat nebo něco, jo. Možná vlastně za to můžu sama, ten člověk tě v tom samozřejmě bude utvrzovat. Může říkat, no ty jsi mě vyprovokoval, ty za to můžeš, ty jsi to udělal. Ale my učíme lidi, jak se za sebe postavit, učíme lidi, jak to poznat. A to nejtěžší, ale nejdůležitější na tom je to odhodlání. Prostě fakt se postavit, vymezit se a říct prostě ne, tohle nedělej, tohle se mi nelíbí, nechci to. A samozřejmě čím dřív, tím líp. protože já jsem fakt za svůj život mluvil s moc obětma. A všechny, když o tom mluví, tak si to začnou vybavovat. Říkám, jo, mně se to pak nezdálo, bylo to takový jako divný. Ale vlastně, no a pak přijde to, ale byl to můj trenér, jo, tohle. A když přijdou tady ty ale, a když si začnu uvědomovat, tohle je divný, tohle se mi nezdá, vlastně i ta tvoje intuice, žaludek a tak dále, na tebe volá, hej, něco se děje, tak to je ten moment, kdy je čas do toho vstoupit a třeba to říct někomu dalšímu, vzít si pomoc a vymezit se.
Ty jsi to, Terko, uvědomila, že něco je špatně, bylo ti, měla jsi tenhle pocit v žaludku, jak popisuje Pavel?
Já jsem si to uvědomila moc dobře, když se poprvé jednak mě v Nymburce na soustředění pokusil líbat, tak to jsem se ohradila hned, že na to má doma manželku. A takže já jsem jako chápala, že to není věc, která je běžná, normální, že to by se dít nemělo. Takže moje ohrazení přišlo hned ze začátku. Pak samozřejmě tam bylo další ohrazení, když poprvé na mě vytáhl penis při masáži a chtěl ho vykouřit, tak v podstatě jsem se mu ohradila, že to dělat nebudu. A na to konto z jeho pozice, autorita, nějaký manipulace, vydírání, respekt samozřejmě z mé strany, tak jediný, co on udělal, tak mi dal ultimátum. Dal mi týden na to napravit. Takže já jsem vlastně, i když jsem se ohradila, přišlo moje ne, když jako nebylo tak třeba razantní, ale přišlo ne, tak to nikam nevedlo.
To je asi běžná praxe u těch agresorů, že se snaží buď to bagatelizovat, jak říká Pavel, anebo zkoušet jiné způsoby, jak dosáhnout svého.
Tady je právě úplně fascinující to, že Terka, i když se sama za sebe postavila, i když vlastně vytyčila tu hranici, což upřímně řečeno je dost obdivuhodný, protože to se nestává právě kvůli tomu zpracování té oběti, tak vlastně přesně tak, on použije jiný druh manipulace. Prostě začne buď to své chování normalizovat, teď to se tak přeci dělá mezi svěřenci a trenéry, tohle je přece běžná praxe, anebo a jestli chceš, tak tě nebudu prostě dál trénovat a začne vydírat. A on ví, že v téhle situaci teda Terka, že vlastně nemá moc na výběr, buď skončí s něčím, co má opravdu moc ráda, atletiku, sport, protože šance, že by si asi našla nějakého jiného trenéra, to si úplně neumím představit na malém městě, anebo se prostě podvolí. A to jako, to vlastně ani není akt svobodné vůle. To je prostě jenom dotlačení do kouta.
Vydíral tě takhle?
Jo. Si pamatuju, že on říkal, že chlapům se vlastně neodmítá, že to se prostě nedělá, že takhle já nikam jako v životě nedojdu, když budu odmítat tu v uvozovkách potřebu toho muže. Takže v tomhle tom směru určitě. A jak tady Míša zmiňovala, když bych dál nějakým způsobem zdorovala, tak to jeho psychický násilí, ten nátlak, tak ten se zvyšoval. A pro mě potom postupem času bylo mnohem nepříjemnější snášet tady ty psychické nátlaky a řeči, že jsem nula, že on mě vytáhl vlastně z posledního místa v krajském přeboru na titul mistra republiky v hodu oštěpem ze 17 metrů na 56, že bez něj bych to nedokázala. Tak jednak, ať si uvědomím, co máme za sebou, co mi on věnoval času, práce a v podstatě těch řečí bylo spoustu a byly neustále dokola. Jo, potom, když věděl, že vlastně moje orientace je, že jsem na holky, tak taky, že on mi ukáže, že ti chlapi jsou fajn a že když budu na holky, tak to v životě budu mít těžký. A takhle přeci skončit nechci. A vypravoval mi jeho příběhy z jeho nějakých školních let, kde měl za kamaráda geje a cosi, že to měli těžký. Takže se snažil mi ukázat, že s tím chlapem to vlastně fajn může být.
Chlapům se neodmítá, Pavle.
Já bych možná v tenhle moment upozornil na jednu věc, která mi přijde velice důležitá. A když se bavíme o sportu a o takovýchto situacích, tak ty agresoři velmi často vlastně do toho svého nátlaku proaktivně zapojí to okolí. Což nebyl tenhle případ třeba. Ale ono se stane, když dojde na takovýhle moment, který tady popisujem, že on vezme telefon a zavolá třeba rodičům. A řekne, hele, ale prostě to vaše dítě mě poslouchá. Jo? Prostě takhle to nepůjde. Jo? Udělejte si doma pořádek tady. Nebo si třeba i vymyslí něco, jo? Že zavolá a řekne, hele, mě se tady teďka na pokoji ztratili peníze, nikdo jiný tady nebyl, jenom to vaše děcko. A teď ty se vem, že zažiješ něco takového. A teď přijedeš domů a rodiče na tebe spustějí, protože ty to nevíš, jo. A rodiče na tebe spustějí, hej, jak se to chováš a takhle. A je to jako běžná strategie. A pak, když to ty rodiče zjistí, no, někdy za 5, 10, 15 let, co se dělo, tak to jsou prostě stavy na sebevraždu. Ale proč to říkám? Že pokud se něco takového stane, pokud máte dítě a teďka vám volá trenér, učitel a začne takhle jako s něčím, tak než na to dítě nastoupíte, tak si tam rozsvěďte kontrolku, že se taky může dít něco úplně jiného. A pečlivě volte jazyk a způsob, jakým s tím dítětem o tom budete mluvit. Protože když na něj nastoupíte a vezmete za bernou minci, co říká ten trenér nebo učitel, tak to taky může být nějaká manipulace z jeho strany, která má nějaký účel.
Míšo, jakou máš ty zkušenost s tím, jak ti píšou hrdinové hrdinky, co se jim děje, když se třeba svěří někomu blízkému?
Je tady vlastně několik rovin. Když se to násilí odehrává v rodině, tak často dochází ze strany rodiny k bagatelizaci a normalizaci. Snaží se vlastně tu vinu hodit na to dítě, protože to okolí, to nejbližší okolí, já schválně neříkám, že se to týká jenom otců, otčímů, ale týká se to bohužel i tedy žen, tak strašně se bojí připustit, že vlastně v uvozovkách dohlíželo na něco, co se jim dělo prakticky před očima, tak najednou jakoby stuhnou a mají vlastně tu reakci zamrznutí jako třeba u oběti a to je vlastně pro ně přirozená reakce. Když je to někdo z toho širšího okolí, ideálně třeba nějaká autorita jako školní psycholog nebo učitel, tam už dochází k té bagatelizaci míň, tam už si začínají uvědomovat, že tyhle věci se můžou dít. Nicméně nám se vlastně, když jsme přesdíleli příběh bez frází Terky, tak se nám ozvalo i několik sportovkyň, že mají za sebou velmi podobný příběh. A nechtěli jít teda s tím ven, protože teď mají rodiny, mají nějaký jakoby uspořádaný život, ale pak zjistíte, že vlastně ten život úplně moc uspořádaný nemají, protože třeba došlo k tomu, že si vzali násilníka, agresora, nebo že žijou vlastně v neustálém psychickém napětí, mají doživotní trauma. Tohle není něco, co vlastně končí odchodem, ať už z toho trenérského nebo jakéhokoliv vztahu.
Já mám bohužel taky takové zprávy v soukromé poště od lidí, kteří nechtějí je zveřejňovat, ani nechtějí zveřejňovat nějaké podrobnosti, ale vím, že se to děje a proto ti moc děkuju, že seš tady a sdílíš ten příběh, byť to musí být pro tebe hrozně těžké. Pro mě je. Řekni, jak se to vyvíjelo dál.
A skončili jsme u těch masáží, tak tam potom 40 let chláp má tam svěřenkyni, kterou vlastně může vlastně cokoliv, jo, v ten daný moment. Například představte si situaci, že jste třeba na soustředění v Itálii. A teď jako jak já kam a mám utíct. Takže v podstatě ty masáže už potom nebyly čistě jenom o partích, které jsou namožený, ale potom to byly prostě prsa, přirození, cokoliv. Potom pamatuju si, že mi strkal prsty do análu a komentoval to tím, že se tak uvolním, vlastně uvolním si bedra a že má načteno knížky, že to těm svěřencům pomáhá. Vlastně tady ten typ masáže. Takže běžně jenom se ty doteky, kam on směřoval, tak se změnily na intimní partie. Takže to byl nějaký začátek. A potom už tím, že já jsem rezignovala na nějakou svoji obranu, a nechávala jsem ho dělat to, co vlastně chtěl, protože, jak jsem říkala, to fyzické násilí bylo pro mě přijatelnější na 2 hodiny, než potom třeba týden psychického teroru. Tak potom on začal jako nejdřív prostě vaginální styk ze začátku na kraj, říkal, že to nebude bolet. Byl teda první, tenhle ten člověk byl první, se kterým já jsem zažila nějaký sexuální jako zážitek první, takže bohužel na začátek mýho prostě života, kdy ten člověk je aktivní, tak to začalo jako z mý strany hodně špatně. Vzal mi úplně veškerou intimitu, vzal mi všechno. Já jsem odpojila svoje tělo od hlavy, já jsem necítila svoje tělo, já jsem nechala to tělo jemu a vlastně fungovala jsem si v hlavě dál. Všechno se pak vystupňovalo, když mi bylo 16, 17, pak i 18, tak už jsem s ním zažila vlastně všechno. Anál, přes slzy, brečela jsem. Pamatuju si, že jsem jako, to jsou věci, které prostě, cokoliv si představíte v sexu, tak já jsem s ním zažila, takže on mě nenechal vůbec nic.
Co jsi dělala? Jak, když vlastně si to zrovna ne, jako neprožívala, byla si třeba na chvíli sama?
Já jsem, myslím si, že jsem dokázala odpojit i veškerý prožívání. Jasně, že to bylo těžký, protože jsem si to držela jenom uvnitř a nedělila jsem se o to s nikým dalším, nechtěla jsem ubližovat nikomu a zase jste pod nějakým nátlakem, pod vydíráním, takže říct to někomu dalšímu nepřicházelo v úvahu, ani bych nechtěla jako tím někomu v té době ubližovat. Začala jsem se sebe poškozovat, protože jsem potřebovala to napětí někde uvolnit. V tom sportu ten závod mě vždycky nějakým způsobem jako vtahnul, že jsem chvíli dokázala vypnout a nesoustředit se na to, co se děje potom před. Ale pak vás to stejně dožene. Jo? Takže jsem se začala sebe poškozovat a jako pak ztratíte už i chuť jako občas myšlenky na to, že nechcete žít. Ale během toho, co jsme spolu trénovali, co se tohle všechno dělo, přes tři roky do té Ameriky, jak jsme tady na začátku zmínili, tak jsem to prostě vydržela. Prostě nějakým způsobem, zázrakem, teďka zpětně nedokážu říct, jak se mi to podařilo, tak jsem to vydržela. Jo, to, co přišlo jako potom, sesypání, posttraumatická stresová porucha, pokusy o sebevraždu a tak dále, tak to přišlo až všechno potom, co jsem skončila s atletikou. Během toho nějakým zázrakem prostě mě ten sport tak držel, to, že se dařilo a měla jsem tam ten svůj život, tak jsem to nějakým způsobem vydržela, zvládla, přežila.
Jak to člověk vydrží, Pavle?
No, když se to děje, tak člověk často spadne do takového jako módu přežití. A vlastně ono to tady zaznělo těma slovama i. A vlastně tělo se odpojí, hlava se odpojí, jede něco. A ono to je opravdu velmi podobné, jako mají zážitky třeba vojáci z války, kteří ty válce taky fungují, protože musí. A pak přijde nějaký moment, kdy odjedou, že jsou odvalený nebo něco. Přijde nějaká katarze, jako v případě Terezy. A všechno to začne tam padat. Všechno, co zaznělo, to je vlastně úplně jako typické. Ve ten moment člověk v tom ohrožení nepřemýšlí, to tělo se fakt, a hlavně hlava, se přepne do módu nějakého přežití a nějaké jako myšlenky, jak z toho ven, nebo co to tam prostě vůbec není. Jako jediná snaha toho organismu je přežít.
Co se stalo na mistrovství světa v Eugene?
I přesto, že jsme tam odletěli spolu, i přesto, že mu atletický svaz umožnil jako jedinýmu mít pokoj sám pro sebe a neměl tam druhýho trenéra k sobě, byť všichni ostatní tak bydleli. Nepochopitelná věc, ale stalo se. Tak všechen ten teror se tam děl i během těch dnů, bylo jich 20 těch dní. A pak se to dozvěděli i holky ode mě, protože mě viděli brečet. My už jsme pak spolu, to už byla fáze jako na konci, takže jsme se hádali pořád, už jsme nedokázali spolu normálně komunikovat, takže si začali všímat i ostatní, začali se ptát, takže i holkám jsem to tam řekla, ale i přesto, že to holky věděli, tak nikdo nikdy nepřišel zaklepat na ty dveře nebo se pokusit jako tomu nějak zabránit nebo se aspoň ohradit proti němu. To se nestalo. Ten samotný závod, postoupila jsem z kvalifikace z 5. místa do finále a ve finále jsem se už nedokázala soustředit, nedokázala jsem se skoncentrovat na ten hod, klepala se mi ruka a skončila jsem 11. Nepostoupila jsem ani do užšího finále, což byl nějaký můj cíl a tohle to všechno se ve mně tak zlomilo, že jsem si řekla, že jsem dosáhla svého vrcholu, jsem vlastně na vrcholu kariéry úspěch, skvělej úspěch, když to tak, tak člověk si přemítne. Tak ale já jsem to nedocenila, já jsem si říkala, že mi to vlastně za to nestálo, to všechno, co se stalo. Já z toho nemám radost. Já jsem si to neužila, já jsem to pokazila, nemělo to smysl. Tak jsem šla a konfrontovala jsem ho napřímo s tím, že to, co se všechno z jeho strany, to, co se dopustil, takže jsem nikdy nechtěla, že mi ublížil a že to je vlastně konec a že končíme.
Jak reagoval?
Nevěřil tomu, hrozně se divil a říkal, že by mi nikdy ublížit nechtěl a že si myslel, že já sama to chci a že se mi to líbilo.
Tak tomu něco řekni.
Já jsem slíbila, že nebudu sprostá, takže...
Vypíváme to.
To hovado. Tohle je strašně odporný, protože se snaží přenést tu vinu na tu oběť. Tady je paradoxem to, že Terce skončila kariéra a vlastně skončila jí zároveň, nebo našla si vlastně díky tomu tu odvahu vlastně ho poslat do patřičných mezí a prostě úplně ho odstřihnout ze svého života. A já vím, že to tady určitě několikrát zazní, ale pro mě si v téhleté fázi úplně neskutečná, protože já si neumím představit, že já bych se tak zachovala. Já si neumím představit, že kdokoliv kolem mě, a to mám kolem sebe strašně silné osobnosti, že by se takhle zachovali. A ona to dokázala. A zároveň to, co on udělal, že vlastně tu veškerou vinu na ní přenesl, tak ona do toho batohu, který měla na zádech, do té krosny, jako voják, tak ještě jí prostě přibalil další olověnou kouli, se kterou ona pak musela bojovat dál. Protože, a počítám, že Terka vám to potom řekne, ve chvíli, kdy totiž odcházíte tady z tohoto, řekněme, přeživšího režimu nebo vojenského režimu, který máte v hlavě, tak najednou ty vzpomínky, které vy jste do té doby třeba vytěsňovali, tak se vám začnou vracet. Začnete mít špatný spaní, začnete mít šílený flashbacky. A ty jsou pro tu psychiku tak strašně náročný, že spousta lidí s tím nedokáže bojovat. A já to dávám do kontextu toho, jak Terka říkala, že teprve ve chvíli, kdy odešla, tak začala nejenom přemýšlet třeba nad sebevraždou nebo dalšími věcmi. Proto třeba dochází k různým destruktivním znakům v chování lidí ve chvíli, kdy odejdou právě od agresora. Že třeba začnou se opíjet extrémně, začnou brát drogy, začnou třeba mít často sex, jsou velmi promiskuitní, a nebo naopak se prostě sebe poškozují, anebo to chtějí úplně ukončit.
Jak to probíhalo tady u tebe?
Já jsem si vyhledala klasicky u počítače možnosti, co můžu. Našla jsem si Bílý kruh bezpečí. Bylo to asi 2-3 měsíce po Americe, takže velmi, velmi rychle. A v Bílém kruhu bezpečí jsem se přesně dostala k terapeutce, ke který jsem chodila 2,5 roku. A intenzivně každý týden dojížděla jsem do Prahy z Poličky, takže jsem na Gimplu byla jenom 4 dny ve čtvrtáku a ten pátý jsem vždycky měla cestu do Prahy na 1 hodinu sezení a pak zase zpátky, protože jsem věděla, že potom chci do Prahy jednak za atletikou ještě a jednak na vysokou školu. Takže tím, že jsem začala terapie, tak se všechno vyvalilo ven. Mně se ten organismus vlastně se mi jako neulevilo, ale všechno se povolilo. Stavidla, tak ty tam žádný nebyly, tam už prostě ani hráz, nic. Já jsem se sesypala, měla jsem diagnostikovanou posttraumatickou stresovou poruchu, začala jsem brát antidepresiva, protože bez toho bych nemohla fungovat vůbec. A tím, jak jsem měla všechny emoce potlačený, tak jsem neprožívala nic, radost, štěstí, smutek. A jediný to napětí, který ve mně bylo neskutečný, na hrudi jsem měla obrovský kámen každý ráno, tak jsem to potřebovala někam dostat a já jsem nevolila alkohol, já jsem volila to, že si budu ubližovat sama sobě, tomu tělu vlastně, aby neměla jsem ho ráda, nesnášela jsem sebe, své tělo, takže moje cesta byla sebepoškozování, hrzání se dostane hlavně, aby to nikdo neviděl, protože když to bylo na rukách, tak to bylo viditelné, takže hodně, hodně dostehen a hodně často. Jako 8 let nějakým způsobem jsem se z toho dostávala a naposledy, když jsem se pořezala, bylo v léčebně a je to rok a půl zpátky. Takže teďka rok a půl jsem nešáhla na nic, čím bych si mohla sama ublížit. Takže ta cesta byla přes terapie, dlouhý terapie, roky, antidepresiva, nakonec i léčebná. A je to něco, co vlastně si nesete a bojujete s něčím, co jste si sami nezavinili a musíte se s tím nějak vypořádat, protože to, že nechcete žít, tak to tam jako bylo mockrát.
Pavle, tohle se děje těm hrdinům, těm obětem. Je to, nechci to použít, ale je to učebnicový příklad?
Je to učebnicový příklad, ale pokud máme tady ta Terezi snaha a otevřenost, nějaký smysl, tak já se chci teďka zastavit u jednoho momentu, který tady zazněl, a to bylo, on nikdo na ten pokoj nepřišel zaklepat, i když to lidi věděli. A já jsem několik těch případů přímo ze sportovního prostředí analyzoval. A tohle je úplně běžná věc. Že když se to potom vyšetřuje, tak ono se zjistí, že to vlastně spousta lidí vědělo. Ale nikdo nic neudělal. Protože my máme přirozeně snahu si věci vysvětlit co nejlépe. A když se něco takového stane, tak je tam třeba, jo, hypotetický příklad, nějaká paní sekretářka, která bukuje takhle pokoje. A zrovna tady ten trenér má tady s tou svěřenkyní vždycky jako pokoj. Náhodou to tak vyjde, že jsou sami na pokoj. Říká, no tak to je nějaký divný. Ale na místa by to nějak řešila, nebo to někomu řekla, tak si řekne, no tak asi, jo, šetřej, asi tohle. A opravdu někdy to jsou úplně absurdní případy. Je třeba rodič toho dítěte vidí, jak ten člověk tu oběť nebo přeživší masíruje a má u toho erekci. A to vysvětlení její potom zpětně bylo, no, mně to vlastně přišlo líto, jakože on chudák se teda jako u toho vzrušil a jako bylo mi líto toho, jako toho chlapa. A když pak se na to podíváme zpětně, tak nám to přijde úplně absurdní. Ale pokud si z toho máme něco odníst, tak to je to, že potřebujeme nastavený nějaký pravidla a struktury a o té věci mluvit. Protože když o ní nemluvíme, tak všichni řeknou, ojo, tak to se neděje. No tak ona si to možná trošku přibarvila, mají nějaké neschody, tak to jako z toho, nebo prostě nějaký jiný vysvětlení. Ale to, co potřebujeme, je mít vlastně jasný mechanismus, aby když mě je 15 nebo 16 a něco se takového dozvím, tak jsem to mohl řešit, tak mít nějaký nástroj. Mít třeba nějaký telefon někoho, koho můžu zavolat, a kdo není jako další trenér nebo někdo, kdo s ním sedí v kanclu, řekne, hej, Franto, z toho se tohle, ale třeba nějaká nezávislá osoba, který můžu zavolat a říct, hele, tady se děje tohle, já jsem tohle slyšela. A aby jsme to považovali za normální a ne za nějaký práskání nebo něco podobného. To, aby jsme o tom mluvili, jo. Aby takovýhle, když jsem nějaký sportovní svaz, tak musím vědět, že takovýhle prostředí láká lidi, kteří tohle chtějí dělat, protože jim to umožňuje. A musím o tom proaktivně něco dělat, třeba ty lidi vzdělávat. Vzdělávat i ty svěřence a svěřenky, říkat jim, hele, některé věci jsou přes čáru, a když se vám začne dít, tak to musíte řešit. A můžete to řešit třeba tímhle. Ale pokud o tom nemluvíme a pokud se tohle neděje a ty struktury nebudujeme a ty svazy se toho bojí, protože v momentě, kdy to řeknou, tak to vypadá, že obvinují své vlastní lidi. Ale tak to není. Všichni ty, co tam sedí, tak by měli mít zájem, aby ty predátory odhalovali a neničili životy lidem. A pokud se to nebude dít, tak co tady sedíme, tak tenhle příběh se opakuje a ne jednou, ale desetkrát nebo stokrát jako v České republice.
Bohužel mám tady ty informace taky, že se to lidem děje a že je běžné, že se chodí společně do sauny a že se tam dějí různé věci a že se o tom ví, ale neřeší se to.
Ale.
Tak to řešme.
Je to tak, no.
Terko, jaká je situace, kdy ti najednou na stole leží 4 obálky, 3 z toho jsou pozvánky do prestižních amerických univerzit, kde můžeš dostat stipendium, a jedno je trestní oznámení na trenéra.
Situace je to těžká, je to na jednu stranu smutný, na druhou stranu já jsem byla rozhodnutá poměrně velmi rychle, že to trestní oznámení podám a vzdám se stipendia a studia v Americe, protože mi to stálo za to jít s pravdou ven a nějakým způsobem ochránit další a jenom ukázat, co je ten člověk zač. Jediné, co jsem ještě chtěla říct k těm svazům, tak bohužel Český atletický svaz dodnes se nikdy nevyjádřil k téhle kauze. A víme, že kluby, nejen pražský, ale i ostatní další, mají lidi i doteď, který normálně fungují jako trenéři. A dokud tohle se nezmění v Českém atletickém svazu, tak u nás ta atletika jako... Nevím, takže to jsem jenom chtěla k tomu dodat, když to tady Pavel zmínil.
Díky, že to říkáš, není to jenom atletický svaz, jsou to i další svazy.
Určitě, určitě. To tam já nevidím, já vidím do toho atletického, takže tam bohužel to prostě funguje nadále.
A pokud s tím nic neděláte a víte to, a vy to víte a teď to víte, tak jste spoluviníci.
A já bych ráda dodala, že dobrého trenéra nedělá to, že bude znásilňovat svou svěřenkyni nebo svého svěřence. Dobrý trenér je o tom, že prostě povede to dítě, pomůže mu v té kariéře a on je ten, který mu má, řekněme, nasvítit tu cestu, ale to dítě a potom dospělý si ji musí prostě vyběhat samo. A to, že ho bude po cestě, že mu bude klást prostě větve do cesty a bude ho znásilňovat, bude mu ubližovat, bude ho týrat, bude ho psychicky týrat, tak mu rozhodně nepomůže. A pojďme si možná i jako společnost říct, jestli nám, nevím, zlatá bronzová medaile stojí za to, abychom zničili život nějakého člověka. Já si myslím, že ne.
Mně ne. Já dělám branky, boli vteřiny a mě za to nestojí ta medaile.
Ten dobrý trenér by mu hlavně mělo ležet na srdci jako dobro těch dětí nebo těch svěřenců. Takže já bych to posunul ještě dál, ale on sám by měl mít snahu, aby se tohle nedělo. Protože samozřejmě, že většina těch trenérů tohle nedělá, jim to odporný, ale nedovedu si to ani představit. Ale to prostředí je takový, že lidi, kteří tohle dělat chtějí, tak ho prostě přitahuje, protože tam mají tu moc, tam se můžou realizovat. Tak by měla být snaha všech těch dobrých trenérů, aby když mají jenom nějaký trochu podezření nebo se něco děje, tak aby se to nedělo těm ostatním.
A nebo minimálně těch nadřízených. Já si prostě neumím představit, že bych jako majitel, dobře řekněme třeba firmy, že kdyby někdo, i kdyby to byl sebelepší manažer, o kterým bych věděla, že někomu ubližuje, že někoho šikanuje, že někoho sexuálně třeba zneužívá, že bych si takového člověka tam nechala, že bych na něj musela každý den koukat. A jenom ta představa, že takovýhle člověk by trénoval mý dítě, nevím jak vám, ale mě se z toho zvedá žaludek. Teda myslím si, že nám asi všem, ale...
Proč to teda dopustíme? Proč je to tak, že na ty dveře nikdo nezaťuká? Proč je to tak, že se nezeptáme? Proč radši řekneme, ale teď ona vypadá jako v pohodě, teď ona je hezká holka, teď nic se neděje, je to vlastně v pohodě.
Chceme zůstat té své pozitivní bublině. My si nechceme připustit, že v tom našem na první pohled dokonalém světě, který my si o něm sami říkáme, že je dokonalý, takže někde existuje svět, který dokonalý není a že my, čistě teoreticky, když nám to někdo svěřil, takové tajemství, že my bychom mohli mít zodpovědnost za to, že třeba by se to jako nemuselo dít a že bychom pak museli vynakládat nějaké prostředky, ať už psychické, nebo i třeba fyzické, ekonomické, finanční, na to, aby se to už dál nedělo. Protože je daleko jednodušší zůstat v takovém tom, jak se říká, blahém nevědomí. Ale ono to není blahé nevědomí, ono to každého dostihne.
Dostihne to tu hrdinku, který se potom s tím musí vyrovnávat. Terko, ty jsi o tom mluvila, že jsi byla v léčebně. Pomohlo ti to?
Pomohlo. Léčebna bylo nejlepší rozhodnutí, který jsem mohla udělat. A v podstatě velký dík patří Daně Pokorný, která mi tohle navrhla z Profemu. A řekla, že to je asi jediná cesta, která mi může pomoct. Vzala jsem si asi týden na rozmyšlenou a pak jsem na to kývla a odjela jsem do Kroměříže na 6 týdnů. A musím říct, že doteď jsem vděčná za to, že jsem to udělala. Je to obrovský vystoupení z komfortní zóny. Ztratíte tam soukromí, jste tam pořád se spolupacienty. 4 na pokoji, to je to tak strašně moc intenzivní. Měla jsem čas poprvé za tu celou dobu, za těch x let, co jsem to řešila, jsem měla čas se zastavit a věnovat se jenom tomu traumatu, probrat ho celý se skupinou, na skupinových terapiích, v různých modifikacích těch terapiích a v prošla jsem si tam jako velkým trápením, nicméně díky té léčebně si myslím, že jsem se dokázala jako znovu nadechnout a začít znovu žít.
Promiň, že se ještě vrátím jednou otázkou zpátky. Co se stalo s ním? Jak dopadlo to trestní oznámení?
3 roky se to řešilo a první rozsudek byl 6 let natvrdo. Z toho potom vzniklo 3,5 díky dovolání. A po 3,5 letech jsem si zjistila skrz soud prvního stupně, jakožto oběť. Sice v České republice máte nárok na informace, ale automaticky k vám ty informace nepřijdou, takže jsem si o ně musela zažádat, jinak by mi nikdo nedal vědět. Asi nikdy. A zjistila jsem, že ho vlastně po necelém roce pustili na podmínku. Takže ten člověk si neodseděl ani rok.
Takže bez trestu. Další slovní spojení, které se hodně často používá v souvislosti se sexualizovaným násilím.
Doslova. Já bych asi tady parafrázovala naši společnou kamarádku Lucii Hrdou, která se této problematice věnuje z pohledu advokacie. A ona říká, že v našem státě má daleko větší pocit spravedlnosti násilník než ta oběť. Protože upřímně řečeno, jenom když si to vezmete, tak Terka si tou šílenou situací procházela 4 roky minimálně, takovou tou hardcore, řekněme. 3 roky čekala na nějaký rozsudek. A pan násilník, pan trenér násilník si odseděl necelý rok. A teď může třeba trénovat v nějakém...
Může, ale tady v tom případě to tak není.
Tak naštěstí.
Naštěstí.
Protože ne vždycky se tady tohleto podaří.
Je to pravda, že jsou to opakované případy, že je někdo odsouzený a potom se vlastně dostane do situace, že znova se může věnovat mladistvým nebo dětem. Jak to funguje? Protože ty si vlastně iniciativu Pod svícnem založila s kolegyní Barborou Urbanovou, která se hodně v Poslanecké sněmovně zasadila o to, že se to téma dostává na povrch a hovoří se o takzvaném dětském certifikátu. O co jde?
Jde o to, že my chceme zařídit to, aby člověk, který se dopustil nějakého takového činu, to znamená, ať už se jedná o sexualizované násilí, v ideálním případě i třeba o týrání dítěte nebo o týrání svěřené osoby, tak aby už nemohl dále pracovat s dětmi, ale zároveň, a to je možná největší kámen úrazu, my chceme, aby to bylo i retroaktivní. To znamená, aby když se to stalo v minulosti, tak aby to stále platilo. Protože my si nemyslíme, že to, že to udělalo třeba v roce 2018, takže už to neudělá v roce 2024 a že si vezme ponaučení a bude toho litovat a je to exces. A to si myslím, že mě asi tady doplní Pavel, že je to jeden z takových těch nejčastějších sériových činů. Nejsou to sériový vrazy, nejčastěji jsou to krádeže a je to problematika sexualizovaného a domácího násilí. K čemu se ti násilníci vrací?
Ano. je to tak, no. Prostě ten vzorec chování se neustále opakuje, což neznamená nutně, že ten člověk s tím nemůže nic dělat, ale on to zpravidla nepřizná. Jo. Kdyby jsme mluvili s nějakým hypotetickým trenérem, který udělal něco takového dneska, tak on ti řekne, ale to já jsem v tom úplně nevině, ona to na mě ušela, ona mě vyprovokovala, ona tam prostě na tom pokoji chodila polonáhá, jo, tak to opak si půlku toho si vymyslela a já jsem tady v oběť systému. A to si jako nevymýšlím, protože jeden tady z těch případů, který jsem analyzoval, tak toho, ten trenér byl dohledaný jedním novinářem, on se na to ptal a tohle přesně, jako, nebo přesně, to parafrázu, a on tohle říkal, já za nic nemůžu, to je všechno jako spiknutí, já jsem tady chudák, jako, jo, a já vlastně ta oběť jsem já. A to je jako typické uvažování těch agresorů a tyranů, že nemají žádný náhled na to, že by někoho litovali nebo něčeho, co udělali, ale v oběcu on chudák musel prostě na rok do vězení nebo tak.
Co teď děláš, Terko? Jaký máš vztah ke sportu teď?
Teď už 5. rokem, 6. hraju fotbal. Já jsem skončila s atletikou. Byť jsem byla u skvělého trenéra Lukáše Drbohlava na USK, ráda na něj vzpomínám, ale bohužel to prostě nešlo udržet se v tom prostředí s nějakými výkony. Tak jsem odešla, ale díky tomu, že sport jsem milovala odmala, tak jsem si řekla, že na nějaké té výkonnostní bázi chci ještě zůstat. A zkusila jsem fotbal. Zkusila jsem ho na Dukle, tam to vyšlo a teďka hraju za Raptory, za Prague Raptors. Teď už hrajem druhou ligu, takže poměrně i vysoko, což jsem si nikdy nemyslela, že bych mohla ve fotbale ještě, nechci říct dokázat, ale mít možnost hrát nějakou úroveň. Takže teďka hraju fotbal a tak trochu se věnuju ještě tréninku, oštěpu s dorosteneckou kategorií.
Takže se vrátila zpátky i k atletice?
Tak trochu bych to řekla. Já sama se do toho atletického prostředí vracet nechci, protože mi tam není příjemně. Nicméně tady ta možnost je předat to, co jsem se naučila, to, co znám. A touhle příjemnou cestou, takže tak nějak lehce jsem se vrátila.
Míšo, když to posloucháš, co všechno vlastně Terka má za sebou a jak se s tím dokázala vyrovnat, jak to na tebe působí? Protože mám pocit, že je to až jako astrální vlastně výsledek.
Terka je pro mě obrovská ksena. My jsme se vlastně seznámili díky Bez frází, děkuju za to. A myslím, že se z nás staly vlastně za ten už rok kamarádky. A když jsem slyšela poprvé ten její příběh, tak jsem si říkala, že vlastně vůbec nechápu, jak s tím dokáže žít. Ale na druhou stranu takových příběhů jsme slyšeli docela dost, bohužel, říkám rovno. Ale tím, jak ona s tím neskutečně každý den bojuje, jak, a ona by to neřekla, ale tak to řeknu za ní. Ona pomáhá i dalším hrdinkám. Ona je neskutečně empatický člověk, který velmi dobře dokáže vnímat některé nuance v chování právě obětí domácího násilí nebo sexualizovaného násilí. A dokáže jim opravdu efektivně pomoct říct, co vlastně i potřebují slyšet. A je to taková ta, řekněme, skupinová terapie i pro lidi, kteří se vlastně obrací na nás. Není to tak, že bychom je aktivně spojovali s Terkou, ale ona se spíš sama s nimi aktivně propojí a řekne, hele, kdyby cokoliv potřebovala, tak jsem tady. A to je za mě neskutečně obdivuhodný.
Ono je to totiž nejlepší, pardon, že do toho skáču, ale ono je to ne nejlepší, ale v úvozovkách nejlepší, když už si něco takového hroznýho zažijete. Tak mít tu možnost se o tom pobavit s někým, kdo tu zkušenost má taky. Já když jsem se snažila začít řešit tu svoji situaci, tak jsem jako nenašla nikoho, s kým bych já to mohla probrat, kdo by mi rozuměl. Protože přeci jen, když tuhle zkušenost někomu vyprávíte, tak ta druhá strana může říct, jo, já tě rozumím, já tě chápu. Ale nikdy nebyl v té vaší kůži. A naopak, když tam sedí někdo, kdo si to zažil, tak ten rozhovor přeci jen je poměrně jiný, intenzivnější a myslím si, že teoreticky může pomoct mnohem víc, než když přeci jen tam na druhé straně sedí odborník a zná to třeba jenom jako z toho, že se to někde naučil. Každopádně odborníci jsou ti, kteří mě pomohli. Takže já jako odbornou pomoc doporučuji. A to je něco, co prostě tahle oběť by si měla určitě jako vyhledat, protože to je cesta. A samozřejmě pak tady existuje pod Svícnem. Dělají skvělou práci, takže i díky nim v podstatě se to tady hýbe a o tom sexuálním násilí a domácím násilí se mluví. Protože za mě před těmi lety v roce 2014 tohle nebylo.
Pavle, ty už si naznačoval tu hlavní zprávu, kterou máme držet, že když něco takového cítíme, že když uvidíme něco trošku zvláštního, něco, co nám nesedí, když nám špatně od žaludku, že to nemáme nechat být. Je to nejdůležitější, co má z toho dnešního rozhovoru vyjít najevo?
Možná, že ne. Možná, že ještě je jedna důležitější věc a to je ta, že to máme v rukou my všichni. A nejenom samozřejmě ty lidi, kterým se to děje. A pokud se pohybujeme v oblasti sportu, máme třeba děti, které někam chodí jako úplně amatérského sportu, tak je to vlastně na nás jako na rodičích, aby jsme na ty struktury, svazy a kluby tlačili a ptali se, hele, máte nějakou směrnici, jak řešit sexualizovaný násilí, když se stane? A když oni vám řeknou, nemáme, to se u nás neděje, tak si můžete být jistý, že když se to tam stane, tak to dopadne hodně blbě, že se to zamete pod koberec. Takže já jako rodič rozhodně chci, abyste to měli na místě. Právě proto, a říkám to potřetí, že tyhle struktury, tyhle lidi přitahujou. My musíme tlačit, my se musíme ptát, protože jak vidíme, tak ty struktury sami o sobě jednat nebudou. A když nebudou jednat, tak se to bude dít znova a znova a znova a všichni se budou divit a dávat do toho ruce pryč a říkat, je, no tak jedno zkažený jablko, to nemohl nikdo vědět. A bude to pořád dokola. Takže vlastně je to za nás všech, aby jsme se ptali, tlačili. A když to neudělají ty organizace, tak je to hold na nás.
Prostě když nastrouháte to zkažené jablko do štrůdlu, tak máte prostě zkažený celý štrůdl. Ono to opravdu není o tom, jakože by to byla jenom nějaká část. Ono totiž, když ještě i navíc některé jakoby jiné struktury uvidí, že tohle je chování, který vlastně ten svaz nebo jakákoliv organizace toleruje, tak si buďte jistí, že k tomu bude prostě docházet víc a víc. A nejenom v rámci toho třeba jednoho trenéra nebo jedné skupiny, ale další skupiny. Ono se to totiž šíří jako mor potom.
Nekončíme zrovna optimisticky, ale na druhou stranu, když se budeme snažit, aby ten štrůdl byl dobrý, tak to máme ve svých rukách a můžeme to dokázat. Je to tak, Pavel?
Je to tak. Já si právě myslím, že vlastně končíme optimisticky, protože přesto, jak fakt jako těžký to je téma a třeba spousta lidí to dvakrát vypne, než to dokouká, tak tady na závěr je věc, kterou fakt můžete jako všichni udělat a to je prostě to téma zvednout, mluvit o něm, odtabuizovat ho tak, aby se ty lidi nebáli o něm mluvit, když to vidí nebo se jim to děje. A tlačit na ty místa, aby s tím něco začali dělat, protože samo o sobě to nezmizí.
Já bych řekla, bavíme se o tom v prime timeu České televize. Já bych řekla, jako, že to je vlastně hrozně optimistický. Umíte si tohleto představit třeba před 5 lety, že bychom takhle tady seděli a kritizovali nějaké větší struktury kvůli sexualizovanému násilí mezi svěřenci a trenérem?
Já ne. A děkuju vám za to, že jste toho součástí. Moc děkuju, Pavle.
Díky za pozvání.
Děkuju, Míšo.
Já si vážím vaší práce, děkuju.
Moc děkuju, Terko, za to, že jsi přišla, za to, že jsi ta hrdinka a za to, že díky tobě se může ta celé to prostředí posouvat dál.
Já děkuju, Baru, nejen tobě, ale vám všem za tu vaši práci a že to společně můžeme posouvat dál.
A děkujeme i vám, že jste se dívali a že jste poslouchali a že se budete dívat taky příště. Tohle je Fórum bez frází.